har fått for grotten eller Cave of Lights, og han fortalte meg at det litt mer utbredt enn bare noen få. Så da tenkte vi at den fine løsningen på det, det at Hansen setter opp en forslagskasse helt innerst i Cave of Lights. Der det en scene, der skal den stå til august. Og så kan absolutt alle innbyggerne i Nordkapp kommunene som har noe de vil foreslå, ta og legge forslaget sitt der. Men da må de gjøre jobben da. Da må de kjøre opp, så må de gratis kjøre forbi bommen, gratis parkere og gratis komme inn i anlegget. Og hvis det først der, så kan man jo få med seg panoramafilmen og ta seg en kaffe. Og de som har lyst på utmarkssafari, de kan gjøre det også. Men husk, da gjør dere det på egen risiko. Og så må dere ta hensyn til at det er underlagt vern. Men kom gjerne opp. Vi skal se på alle forslagene. Så kjører vi parkering. Mest som en pedagog... mest som et pedagogisk grep, eller kanskje bare, så har jeg valgt å ta inn ganske omfattende om den europeiske menneskerettsprotokollen, tilleggsprotokoll 1, artikkel 1, om vern om eiendomsretten administrator. Og jeg skal ikke gå inn i noen av disse dommene. Jeg skal ikke lese den artikkelen som jeg har tatt inn, hvor Solheim i detalj meget pedagogisk forklarer hvordan man skal gå frem ved å vurdere eiendomsvernet etter menneskerettighetene. Poenget med å gjøre det så omfattende, det at når man tar denne tilnærmingen overfor det offentlige, og dette min erfaring, jeg trenger ikke å bruke denne saken og henge ut noen i denne saken, dette gjelder i veldig mange tilfeller, så vil du fort oppdage at det svært få i det offentlige som tar utgangspunkt i eiendomsretten. Nesten alle tar utgangspunkt i den sektorloven de satt til å forvalte, og det veldig naturlig. Men hvis du glemmer det prinsipielle utgangspunktet om full, fri rådighet over egen eiendom, så kan man komme veldig skjevt ut. Og vi har tre eksempler på det i brev kommunen kommer til å påberope seg i prosedyr. Så jeg tenker, hvis jeg bare kort nevner da, at eiendomsvernet er styrket gjennom langvarig ensartet rettspraksis av menneskerettsdomstolen, så tenker jeg det en grei start. Og så tenker jeg at da husker vi at nå vi midt i kjernen av eiendomsretten, og så skal vi se om det sånn at friluftsloven begrenser Scandics rett til å ta vanlig parkeringsavgift. Og da må vi inn i loven, administrator. Så lurer jeg på, jeg tror det kan bli litt sånn for tidkrevende at vi skal bytte mellom disse dokumentene på skjerm. Jeg har tenkt at jeg skal bruke maks et kvarter på dette, kanskje mindre. Men om jeg i hvert fall kan henvise til side 3 på dette agenda-hjelpedokumentet mitt, og så har vi det fremme, og så går jeg inn i den forbilledelig korte friluftsloven, for her må vi jo rett og slett se hvilke begrensninger er det loven snakker om her. Jeg hopper bevisst over lovens formål nå, administrator, for den skal jeg ta inn igjen. Når vi skal gå og se på hva som egentlig er det som oppfyller lovens formål om rett til å ta parkeringsavgift eller ikke. Så den venter jeg med. Vi har en A som er innmark og utmark, det bryr vi oss ikke noe om. Så har vi ferdsel i utmark, da sier vi den skal vi bry oss om. For her står det jo ferdselsrettene. Man kan ferdes til fots, og man kan drive ferdsel med ride eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller lignende på vei eller sti i utmark og overalt i utmark på fjellet, så frem til ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel. Det var kanskje et sånt forbud ordfører Olsen begynte å prate om. Vi kom ikke så langt inn i tanken, men han sa at når du skulle drive med denne utmarksforvaltningen sin, så kunne det bli aktuelt å forby ferdsel oppe på platået. Litt krevende å skjønne hvordan det kan gagne friluftsfolket, men vi trenger jo ikke gå lenger inn i det. Så står det at motorferdsel, da har man motorferdsellova i utmark og i vassdrag. Men ikke minst har du jo veitrafikkloven som er mye mer sentral for oss, fordi her har vi jo en privat vei. Ferdsel i innmark trenger vi ikke å snakke om, fordi Scandic har jo ikke sett grunn til å prosedere på at dette er innmark. stier og sånn trenger vi ikke å snakke om, men vi kan gå i paragraf 4 da, bare for å påvise den. Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy. Altså, hest, det kan du fritt holde på med, men det er litt annerledes med et hestekjøretøy. Og du ser også elsykler kan man forby. Og man kan forby parkering. Og her har vi jo denne jeg har snakket om, som jeg ønsket avklart fra kommunen. Skal dere anføre offentlig vei eller ikke? Og grunnen til at jeg spurte om det, er at det er jo andre vilkår. Da kan man parkere, med mindre det volder nevneverdig skade eller ulempe. Men det er altså en privat vei. Og så holder det med å se på overskriften, administrator, for da har man jo høstingsretten. Helt kasuistisk oppramsing om hva du kan ta med. Nøtter, bær, vill sopp, røtter av ville urter, multer. Så har vi ferdsel på sjøen i paragraf 6. Du kan ferdes på sjøen, det er fint. Men så har vi da en egen bestemmelse om landsetting og fortøyning av båt. Her har man altså gjort et innhogg i eiendomsretten. Andre kan få kortere tid dra i land en båt. Ikke tillatt ved kai, og så videre, og så videre. Kasuistisk, detaljert beskrivelse av inngrep i eiendomsretten. Det samme gjelder bading. Det samme gjelder rasting og telting. Og her er heldigvis Nordkapp Camping da reddet av sin hjemmel for næringsdrift. Og hvis ikke, så kunne hvem som helst et stykke fra nærmeste hus satt opp teltet sitt der i to døgn og sagt at de 190 kronene, det kan du bare glemme. For jeg har rett til rasting og telting i friluftsloven. Så tenker jeg vi trenger ikke å se på erstatningsregler eller dette. Vi kan gå ned til 13. Det er jo kommunens hjemmel for å ilegge pålegge. Scandic må ikke stenge, sier kommunen. Scandic skal betale 15 000 kroner i dagen hvis de tar parkeringsavgift. Og så har vi denne paragraf 14 da, som jeg vil få sitere. Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for. Og nå starter jeg ordlydsfortolkningen. Vi har eiendomsretten uinnskrenket. Så har vi kasuistisk oppramsede ferdselsretter som innskrenker. Og så sier denne bestemmelsen hva de ferdselsrettene ikke er til hinder for. Og det er bare én naturlig tolkning av lovens ordlydadministrator. Og det er at premisset for å i det hele tatt gå inn i paragraf 14, det er at det foreligger en ferdselsrett. Andre tolkninger er ugyldige. Dette er ikke et forbudsbestemmelse. Dette er en bestemmelse som forklarer hva grunneier kan gjøre selv om tredjemann har en ferdselsrett i loven. Selv om man har ferdselsrett, så kan grunneier ta avgift. Og hva kan man ta avgift for? Det er ferdselen i seg selv du kan ta avgift for. Og da tenker jeg kan pløye gjennom adkomstavgift versus parkeringsavgift, og jeg tror det kan være, jeg skal ikke si folkeopplysning, for det høres så flåset ut, men jeg tror det kan være nyttig at vi tar opp det hjelpedokumentet på skjerm. Nå skal jeg bare kort gå igjennom hvordan forskjellen er på adkomstavgift og parkeringsavgift. Så skal jeg fortelle alle hva sammenhengen mellom de to avgiftene er, og hvordan de fullt ut harmonerer. Og så til slutt skal jeg vise konsekvensene av statsforvalterens lovforståelse, eller mer presist, forarbeidsforståelse, på noen håndlagde skisser til slutt her. Men hvis vi da får opp hjelpedokumentet som heter adkomstavgift versus parkeringsavgift, ferdselsrett og motorisert ferdsel, på side 1 så har vi illustrert adkomstavgiften. Ja, den er ikke på skjerm, men det er ikke avgjørende for meg, administrator.
Ja, jeg kan gjerne ta det opp, altså. Så...
Jeg tenkte kanskje det var greit for folk å se, fordi er det noe folk har tolket ulikt i denne saken, så er det nettopp forskjellen på adkomstavgift og parkeringsavgift, men det er selvfølgelig viktigst at administrator har dokumentet foran seg. Her har vi adkomstavgift etter paragraf 14. Her har vi jo den ridende, den syklende og den ferdende som er på vei inn. Man har et opparbeidet friluftsområde. Vi ser der opparbeidet med universalt tilgjengelige toaletter. Man har en bålplass som folk kan grille pølser, og det er satt en benk der borte og en nydelig strand. Og så ser vi at det er en opparbeidet en parkeringsplass ved der sånn. I forarbeidene så står det, og dette er 1957-forarbeidene, at en opparbeidets friluftsområde etter tilhøva, altså etter omstendighetene, kan inkludere en parkeringsplass. Og det som da skjer her, administrator, det er at grunneier setter opp billettkiosken sin. Så kommer disse ridende inn, syklende gående, og så sier han det blir 20 kroner takk. Og de syns det egentlig er ganske billig og er fornøyd. Men så er det en av dem som er frekk nok til å spørre, ja, men hva er det denne avgiften her går til da? Sier han, jo, det er toaletter, og så ser du dette bålet. Så sier han, ja, men jeg har ikke tenkt å bruke toalettet. Ja. Sier grunneieren, nei, men jeg har valgt her å ta en avgift ved inngangen av alle i stedet for å sette en betalingsautomat på toalettene. Spør han som kommer ferdig, jeg synes det er dårlig gjort, skal jeg betale for noe jeg ikke bruker? Sier grunneieren, ja, jeg vet ikke hva du synes er rimelig eller ikke, men jeg har hjemmel til å velge å ta en adkomstavgift i henhold til friluftsloven paragraf 14. Så spør han neste på sykkel, spør også, og grunneier sier, ja, dette inkluderer kostnadene til parkeringsplassen min. Ja, men jeg kjører jo ikke bil. Nei. Men jeg krever ikke parkeringsavgift. Jeg krever adkomstavgift fra de ferdene. Også han blir forbanna, men også han blir henvist til å lese paragraf 14. Han har ferdselsrett, men ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for. Det er adkomstavgiften, og så kan vi se på parkeringsavgiften. Som er på neste side. Her. Grunneieren får så mye klager fra de syklende, ridende, ferdende folk på slede og kløvhest, at han tenker, jeg gjør om på dette her. Fri adgang til det inngjerdede området, gratis bruk av det jeg har opparbeidet, og så setter jeg rett og slett en parkeringsautomat ved parkeringsplassen, og så knytter jeg ikke avgiften til de ferdende, jeg bare knytter den til bilen, akkurat sånn som FRIFO tok det ordet for i 1997 og viste til Tusenfryd, hvor det kostet 35 kroner å komme inn den gangen. Da er det nok ingen av de som klager gratis går inn, og jeg tror bilisten, i dette tilfellet administrator, så har da faktisk bilisten prestert å si at denne parkeringsplassen ligger jo i nærheten av et opparbeidet friluftsareal, så bilen min, den skal enten stå gratis, eller så skal den stå tilsvarende en andel av hva det kostet grunneier å få den opp. Og det er litt derfor jeg vil komme til lovens formål nå. Hvordan er det til fordel for friluftsfolket? Du kan se det dette støtteskrivet til Norsk Friluftsliv. Det støtteskrivet, det tar utgangspunkt i at det i dag er opparbeidet en hel haug av sånne plasser, faktisk også utgangspunkt i at grunneieren synes det er helt strålende at det kommer bilister kjørende gjennom hans eiendom og setter fra seg bilen på hans eiendom. Det synes han er helt dårlig. Jeg tror de fleste grunneiere tenker at hvis dette her skal være selvkost, så foretrekker jeg utmarka med uberørt. Hvorfor i all verden skal han asfaltere utmarka si og etablere en parkeringsplass? Og særlig, administrator, hvis man legger til grunn statsforvalterens tolkning av kommunens frie skjønn til å nekte. Og hvis du ser på statsforvalterens uttalelse om at som hovedregel så bør tiltaket være gjennomført før man får løyve. For da ender du opp i Scandic-situasjonen da. Selv om du har etablert tiltak, og selv om du har pådratt deg store kostnader, så får du ikke løyve. Rent tap. Skulle ikke til å se den grunneieren som tar på seg risiko for å tape penger for at fremmede mennesker skal kjøre bil på eiendommen hans. Sånne folk finnes ikke. Kanskje Lasse Heimdal, hvis han alvorlig mener at det oppfyller friluftslovens formål. Derfor dro jeg også fram Trolltunga spesielt administrator, for det illustrerer det helt perfekt. Det er tre trinn, tre muligheter til å parkere, tre forskjellige avstander. Alle mennesker har noe forskjellig betalingsvilje. Hvis du regner det i avstand, så er det vel de minst spreke som er villige til å betale mest for å stå øverst. Og når vi kjenner grunnleggende økonomiske realiteter, så er det jo litt kjedelig hvis de raske, friske og spreke friluftsfolka bruker den parkeringsplassen. Kanskje de kan ta nummer to, fordi de greier å komme seg opp likevel, men den er også full fordi de spreker raske og friske, betaler gratis, så alle vil starte nærmest. Og så er det da de minst spreke, en god del av dem, som da må bruke den tredje parkeringsplassen. Men en god del av disse som ikke er så spreke, stakkars, de greier ikke å komme seg til målet derfra. Det er ikke i tråd med formålet til friluftsloven. Hvis du setter pris på det, så er det opplagt at de sprekeste har lavest betalingsvilje, for de har ikke noe imot å gå 5-6 kilometer ekstra. Kanskje de til og med synes det er ålreit. Mens de som verdsetter så høyt å komme seg ut i utmarka at de er villige da til å betale på et stykke mer, de har kanskje en ledig plass øverst og kommer seg ut på tur. Det er den eneste tolkningen av administrator som er i tråd med lovens formål. Og så kan vi bare se på konsekvensen av statsforvalteren, og så skal jeg gi meg, fordi det er mye viktigere egentlig det Tonje skal si. Så jeg tar da utgangspunkt i statsforvalterens vedtak som stadfester avslaget på løyvesøknaden. Og da er mine glimrende håndtegnede skisser, de er også tatt inn i hjelpedokumentet. Det enkle er nesten alltid det beste. Så jeg går igjennom dette. Ja, det var i samme hjelpedokument, administrator. Sånn, ja. Det er en lojal gjengivelse av statsforvalterens brev og oppsummerer det som følger på venstre side. Ifølge statsforvalteren så er eiers formål med reguleringsplassen irrelevant. Altså det betyr at på Nordkapplatået så hjelper det ikke om Statskanding sier at ja, men i 1988 så ble denne bygd i henhold til en byggetillatelse som spesifikt gjelder turistanlegget vårt. Nei, sier statsforvalter. Den som kommer opp kan ha et annet formål. Så Scandic har ikke, og det synes jeg er ganske spesielt i seg selv, men greit. De sier at den mulige bruken er avgjørende, og så sier man faktisk at hvis plassen delvis kan brukes til friluftsformål, da er alt løyvepliktig. Det er statsforvalterens tolkning, og nå skal vi se på hvordan næringsdrivende må tilpasse seg en sånn forståelseadministrator på neste side. Det blir ren gjesteparkering. Og det er ikke fordi man er ond eller har lyst til at friluftsfolket skal holde seg unna næringsarealene sine. Det er fordi hvis den delvis kan brukes til friluftsformål, så sier statsforvalteren at alt skal være selvkost. Men hvis det eksplisitt forbys alt annet enn gjesteparkering som grunneier utvilsomt tar hjemmel til, så faller dette brevet. Og så kan vi gå og se på statsforvalterens tolkning til slutt, og nå er relatert til Nordkapplatået i stedet for dette trolltunga eksempelet mitt. Da blir det sånn. Du ser den glimrende tegningen. Alle jeg har satt en asterisk på, det er friluftsfolk. Du ser det er en som har kommet seg til platået, frisk og glad. Det er en som går ned mot Knivskjelodden, synes det er ordentlig. Og så er det to andre som er godt på vei ut mot turistanlegget. Og friluftsfolk i bil, de står på den gratis lille parkeringsplassen ved krysset. Men Scandics gjester som betaler, de kan stå på den reserverte plassen. Og da administrator, med mindre det er i tråd med friluftslovens formål, at alle disse med Asterix må gå en lengre vei for å komme til målet, så er statsforvalterens tolkning grunnleggende i strid med lovens formål. Og da tenker jeg holde lenge, fordi Rismo hun har viktige ting å si. Men det er altså sånn adkomstavgift og parkeringsavgift virker sammen. Og det er ingenting som er til hinder for at man kan gjøre begge deler. Rettslig. Og så skal jeg ikke bruke tid på å si hvordan dette fungerer i full harmoni Fordi jeg tror det holder i mengder at jeg har vist effektene. Jeg har pekt på hensynet. Og ikke minst administrator, så må vi forholde oss til lovens ordlyd. Og vi må forholde oss til at eiendomsretten er uinnskrenket, med mindre du har klar hjemmel i lov. Det hjelper ikke med en setning i forarbeidene. Og den setningen etter vårt skjønn er for øvrig fullt i tråd med lovens formål og lovens virkeområde, hvis du tolker den riktig. Så du kan, retten kan se dette brevet fra 1997 fra FRIFO. Det er helt riktig. Sier jeg tusen takk for meg, og så er det Tonje Rismo som overtar.
Ja. Vi kan ta en sånn kort pause da til 10 på, og så er Rismo klar da. Men alt som kom var ørken sand.